Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Denne talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Ja, gratulerer med dagen. For meg er det mange store dager i kirkeåret, men for meg er dette den største dagen. Absolutt. Jesu oppstandelsesdag. Men jeg vet mange stiller spørsmålet. Kan det virkelig ha skjedd? Kan det skje at noen står opp fra døden? Vi rekner jo ikke med det til vanlig. Det skjer jo vanligvis ikke. Eller det er vel umulig. Sånn vil mange si det. I så fall så står vi overfor et av de største paradoksene i verdenshistorien. Eller, kan han virkelig ha stått opp igjen? Det er temmelig sterke vitnemål vi møter i dag, blant annet fra Lukas 24, som han Geir leste ifra. Det var ingen av vennene hans den gangen som trodde det. Heller ikke da det begynner å gå rykte om at det var noe som var skjedd. De hadde stengt seg inne i et hus av frykt for å lide samme skjebne som Jesus. Han var jo død på et kors. Alt de hadde satset livet på hadde falt i grus. Trodde de. De var knust, og de var livende redde. Men tredje dagen, grytidlig, påskemorgen, før det var lyst, så ville torde likevel noen av kvinnene, av disse vennene til Jesus, ut i grava, i det minste for å salve like slik tradisjonen var. Jesus var død. Drept i et dramatisk oppgjør med menneskelig vondskap. Det begynte så stille, grytidlig, i grisotta. De prøvde liksom å liste seg ut uten at noen merket det. Men så plutselig så begynte fullstendig uventet ting å skje. Og så blir det snart et veldig oppstyr. Det blir hektisk aktivitet ganske fort. Det er jo fire evangelister, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, som har beskrevet dette her på forskjellige måter. Og noen mener at de framstiller det ulikt, og at det er motsetninger mellom dem. Men nei. De forteller noen ulike bruddstykker hver, men alt de forteller, det skjedde, bare til litt forskjellig tid, med kanskje noen få minutter imellom. Aller først, mens kvinnene enda var på vei, blir det et kraftig jordskjelv med et lysglimt. De skimter sannsynligvis lysglimtet der fremme ved grava. Men når de kommer frem, så er alt stille. Vaktene som var der, er borte. Og så ser de gravsteinen er rullet vekk, og de undrer seg, står det. Men, så kommer tre menn. Men de gikk likevel inn for å salve like. Men, like var ikke der. Grava var tom. Men en lysende engel, en lysende skikkelse var der, og som kan fortelle deg, han er ikke her. Han er stått opp. Gå og fortell Peter og de andre at han skal gå foran dere til Galilea. Der skal de få møte han. De er i sjokk og fortsatt livredde. De kommer seg ut av grava. Der står det også to engler som forteller det samme, men de går liksom ikke inn. De haster tilbake og stormer oppskjørta inn i huset der vennene deres er. Grava var tom. Og noen engler fortalte, men ingen av vennene ville tro det. Det var uforståelig. Men to av dem kjenner vi. Peter og Johannes. De må jo ut for å sjekke dette her. Og det står de spring for å sjekke. Og det stemte. De tikker inn. Først Johannes og Peter, han går helt inn. Og de ser bare likkleder ligge der. Jesus hadde ligget. Det stemte. Grava var tom. Og så skal jeg lese, også fra Lukas 24. Da han bøgde seg, Peter, da er vi i vers 12. Da han bøgde seg inn, så han ikke annet enn linkleda. Så gikk han tilbake til huset der han bodde, og undra seg over det som hadde hendt. Det var alt Peter fikk oppleve der og da. Så står det punktum. Og så står det ikke mer om Peter akkurat der. Men det står litt om han senere. Det skal vi komme tilbake til. Men i mellomtida så er Maria Magdalena kommet ut igjen til grava. Og nå kommer hun alene. Og det er jo forståelig, for ingen vil jo tro på henne. Dette måtte hun ha for seg selv, og dette måtte hun ut igjen for å sjekke og bearbeide. Hva var det som hadde skjedd? Og så er jeg opptatt av en ting til. Hva er lekamen blitt av? Hun er i djup sorg. Djupt sjokk. Og med tårevåte øyne så ser hun knapt det hun ser. Utanfor grava så skimter hun gartneren. Tror hun. Er det du som har tatt han? Hvor har du lagt han? Si det så jeg kan få ta han med meg. Maria, hører hun han si. Og ingen kunne si det navnet som han. Maria. Og så snur hun seg og så tørker hun tårene. Det er han. Der står han. Jesus. Og bøyer seg foran. Rabbini. Mester. Den oppstandne. Han lever. Og så ber han å gå til disiplene og fortelle det. Første gangen hun var der ute, da sprang hun livredd. Nå står det at hun gikk. Hun gikk. Og hun ropte ikke når hun kom fram til huset. Hun sa, jeg har sett Herren. Jeg har sett han. Da er det gått inn. Hva som er skjedd? Ville de tro nå? Nei. Det var kanskje enda vanskeligere å tro på det hun nå fortalte. Men Jesus, han kjente dem, disse vennene. Han visste at de var trege til å tro. Så han fortsatte å åpenbare seg for dem. Og så er det noen kvinner til, står det. Som vil ut igjen til grava, de også, for å se og sjekke om dette kunne være sant. Og det står så nydelig om dem. De kom ikke ut til grava, men da kom Jesus dem i møte. Og så hadde han sett at de første kvinnene der, de var livredde, så det første han sa, frykt ikke, men gled dere. Frykt ikke, gled dere. Nå skulle de slippe å dvele ved grava, de slapp å komme ut i grava og gå inn der. For lenkene til døden var brutt. Seieren var vunnen over døden. Og fra nå av så åpenbarer Jesus seg for mennesket ute i livet. Og deretter er det at Lukas forteller om Emmausvandrerne som opplevde dette som Geir fortalte også, at Jesus plutselig kom og gikk ved deres side, uten at de merket det, uten at de forstod at det var han, så gikk han der ved siden der, og han hatt bibeltime for dem, forklarte skriftene for dem hvordan dette her måtte skje, for de har jo vært der midt i dramatikken og opplevd dette her, disse to. Noen mener at de har funnet ut hvem det var, disse to Emmausvandrerne også. Kleopas, Josef sin bror, altså Jesu onkel, og sønnen hans, som da hette Simeon, søskenbarnet til Jesus. Det vet ikke vi sikkert. Men jeg hadde så lyst til å si, det er etter hvert flere, ja, mange historiske personer som møter Jesus allerede denne første dagen, og som vi kjenner navnet på. Og så skal jeg fortelle om en, det er nesten som en liten sånn hemmelighet i det nye testamentet, som står der veldig tydelig, men vi legger liksom ikke merke til det. Men når disse Emmausvandrerne kommer tilbake til vennene der i huset i Jerusalem og forteller om det de har opplevd, så sier da disse vennene, ja, og de har jo hørt disse kvinnene som har møtt han, ja, han er faktisk stått opp, og står det i vers 34, nå er vi i Lukas 24 igjen, i 34 så står det, og han har vist seg for Simon, altså Peter. En eller annen gang der, i løpet av første påskedag, den første påskedagen, så var det et møte mellom Jesus og Peter. Det står ikke noe om hvordan det skjedde, hva som ble sagt i det møtet, men det har skjedd. Kanskje allerede da Peter gikk derifra hagen tidligere på morgenen, og han undret seg over det som hadde skjedd, på vei tilbake til huset i Jerusalem. En eller annen gang der, så møtte han Jesus. Det møtet, det var nok så privat at det står ingenting om det. Men jeg er overbevist om de to fikk ordnet opp seg imellom. Jesus og Peter. Peter, han avslører kanskje noe bittelitt om hva som skjedde i det møtet. I alle fall litt om hvordan Jesus møtte han. For Peter, han har skrevet to brev i det nye testamentet. Og i det første Peters brev, kapittel 2, og fra vers 22, der kommer Peter med en beskrivelse av sin mester. Han gjorde inga synd. Det var ikke noen feil med han. Og det fanns ikke svik i hans munn, sier han. Peter hadde nettopp sviktet Jesus 3 ganger. Men når han skal fortelle om sin mester, han sveik ikke meg. Han svarer ikke med hån. Jeg håner han, for en tjenestejente og en soldat. Men han håner ikke meg. Han snakker ikke stygt om meg. Han truer ikke. Nåde deg, Peter, hvis du gjør det der en gang til. Aldri i verden. Nei, han truer ikke. Mesteren. Det var slik han var. Det var slik han møtte Peter. Og så fikk de ordna opp. Og så ble det en fullstendig tilgivelse. Peter, han var kanskje den første som begynte å ane rekkevidda av virkningene av det Jesus hadde gjort. Og den første som fikk begynne å kjenne på oppstandelseskreftene som et resultat av det som han sier også i vers 24. På sin egen kropp bar han syndene våre opp på treet. Og ved hans sår har jeg fått legedom. Han fikk kjenne noen uante krefter som fikk han videre i livet. Oppstandelseskrefter som går over vår forstand, som går over all vitenskap. En overordnet visdom som gir meg rein og rettferdig for Gud. Noe som er større enn meg. Noe som jeg ikke klarer å fatte helt. Men det handler om et oppgjør fra Guds side. I et intervju nå tidligere i vinter så fortalte Hanne Krog om sin vei fra ateisme til tro på Jesus som veien til Gud. Og hun møtte han som ei kraft, forteller hun, gjennom glade kristne i USA på ei reise dit. Og så sier hun, det er så befriende å vite at det er ting vi ikke forstår eller vet. Uten det ville livet bli keisamt, sier hun det ordet, keisamt, kjedelig. Å få hengi seg til dette uforståelige, ufattelige, det gjør livet spennende og innholdsrikt. For av og til så åpnes øynene våre, og vi skymter litt av hva som skjer. Dette som Peter beskriver som en veldig kraft som reiste Jesus opp ifra døden. En guddommelig kraft. Ja, at Gud reiste han opp, sier Peter i kapittel 1, 21 i sitt første brev. Det kunne ikke skje på noen annen måte. Det var Gud som i si kraft, guddommelige kraft, reiste han opp. Og hva betyr det egentlig at Gud reiste han opp? Og nå er det at ordene mine de blir så bittesmå i forhold til dette veldige som skjer. Men det ligger noe i dette at når Jesus sto opp, så anerkjente Gud alt det Jesus hadde sagt og gjort. Han godtok alt det Jesus gjorde. Han viste for oss hvem Jesus virkelig er. Han var Guds sønn. Han var det sanne bildet av Gud. Det var faktisk Gud som hadde gjestet oss mennesker på denne jorda. Han tilslutta seg alt det Jesus hadde gjort, og som han var. Det var Guds ord som hadde gjestet oss mennesker. Og det var Guds ord og vilje Jesus forkynte og fullførte. Han tok oppgjøret med og bar verdens synd og vondskap og brakte den til døden. Gud godtok Jesu offer for vår synd. Det skulle ikke være tvil. Oppstandelsen er Guds kvittering til oss om at alt er betalt. Det var fullbrakt. Han skal aldri hjemsøke oss for synd mer. Han tilgir rundhånden hver som vender seg til han. kom over en sang på nettet en dag. Jesus paid it all. Og det var så, det traff meg rett i hjertet. Jesus har betalt alt. Han betalte alt. Han ordnet alt. Åpnet veien til Gud fullstendig. Det er skjedd noe som har gjort meg rein for Gud. Rettferdig for Gud i han. Kan vi være sikre? Det ble mange som møtte han allerede påskedag. Jeg har talt et 20-tals personer som vi kjenner navnet på. Godt og vel. Senere så viste han seg også for mer enn 500 mennesker på en gang. Kanskje i forbindelse med da han fulgte deg ut til Oljeberget for siste gang. Men enda viktigere enn deres vitnemål er Guds eget vitnemål. Oppstandelsen er Guds vitnemål om Jesus. Et av de andre øyevitna, det er Johannes. Og han skriver i sitt første brev: vi godtek vitnemål fra mennesket. Og nå har vi nevnt flere vitnemål som vitner om Jesu oppstandelse. Men det viktigste vitnemålet, vi godtek vitnemål fra mennesket, og ikke alltid det heller. Men, sier han, da er vi i kapittel 5 og vers 9. Vi godtek vitnemål fra mennesket, men Guds vitnemål er sterkere. For dette er Guds vitnemål. Han har vitnet om sin egen son. Og vers 11. Og dette er vitnemålet. Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i son hans. Og der ligger jeg veldig kraftig i dette, å få tro det Guds eie vitnemål. Det er noe som jeg kjenner gjør noe med meg. Som om hans eie vitnemål vil fylle meg. For Johannes sier også: den som tror på Guds son har vitnemålet i sitt indre. Og dette livet er i hans son, og den som har sonen har livet. Så er da Jesus, så er oppstandelsen relevant for meg og for deg, for oss. Så er oppstandelsen hyperaktuell for oss. For hva betyr det? Ja, det betyr jo han må jo være her. Han lever nå. Og så møter han meg på samme måten som han møter Peter. Og jeg får høre: der er legedom ved hans sår. Og så skinte sola klarere og klarere utover første påskedag. Og det blir som en ny morgen for deg, der de får starte på nytt igjen med helt nye forutsetninger for livet videre. Og så er det to ting til som jeg vil nevne, som lyser for meg denne påskedagen. Og det første, det handler om dette med hans tilgivelse og hans Gud som forsoner seg med oss. Og som en del av dette, så er det dette her neste møte der Jesus møter deg alle sammen. Ut på dagen eller kveldinga, da er de samlet alle sammen, og de er fortsatt livredde. Skjuler seg for jødene og soldaterne og redd fortsatt for å lide samme skjebne som Jesus. Men så er de samlet der og er stengt seg inne, og så, som ved et mirakel, så plutselig så står han der for de alle sammen. Hva er det første han sier? Hva er det første han sier? Ja, du vet det. Mange vet det. Fred være med dere. Fred være med deg. Og han ser at det er vanskelig for deg å ta inn dette, at nå er det fred. Så han gjentar det en gang til, sier det to ganger. Fred være med dere. Var det første han ville gi deg? Var det første hans død og oppstandelse brakte med seg? Nå er det fred mellom meg og Gud, mellom dere og Gud. Jeg har ordnet fred for dere. Du skal slippe å kjempe imot Gud. Kjempe i egen kraft. Det er fred. Du skal få gå inn i forholdet til din Gud i fred. Veien er åpen. Du skal få gå inn i et fortrolig forhold til din Gud. Og så skildrer da Efeserbrevet 2,14. Jesus som er vår fred. Det er han som er vår fred. Og så var dette også forutsagt. Du husker fra juledag kanskje disse navnene som var forutsagt. Messias skulle få, han er mektig Gud, heilag far, og så til slutt, hva er det siste navnet han gir han? Jesaja, fredsfyrste. Han er fredsfyrsten. Han står opp som fredsfyrsten. Han kommer til deg med fred, som fredsfyrsten, men fred, Jesaja, nå er vi i kapittel 9 og vers 7. Han brakte en fred som er uten ende. Freden han nå er tilveiebrakt er uten ende. En fred som skaper fred, som får oss til å ville skape fred, så sier Jesus i saligprisningene, Matteus 5, salig er den som skaper fred. Det var slik han møtte Peter. Og så opplever vi noe av dette. Altså, vi forventer ofte de store dramatiske tingene i forbindelse med Jesu oppstandelse og hans oppstandelseskraft. Men hans oppstandelseskraft begynner ofte i det små. Med å skape et tilgivende sinn. Utifra han som ropte på korset om bøddelen sin, som stod der og hånet han, far, tilgi deg. Går det an? Han skaper tilgivende sinn hos den som får møte han. Åh, lær meg å tilgi. Lær meg å si beklager. Unnskyld når jeg er trakket i salaten, for det gjør det jo også lettere for deg som jeg er trakket i salaten i forhold til å tilgi også. Og så skaper det fred. Det er noe forunderlig Jesus lærer oss. Og det er noen forunderlige virkninger av hans oppstandelseskraft. Og det er der det ofte må begynne. Før de større tingene som vi kanskje forventer skal skje. Det lyser fred påskemorgen. Og så var det tredje. Det lyser av håp. Det lyser av håp. Og det er det siste punktet. Om at det skal bli bedre. Selv om koronaen ikke skulle gi seg, er det likevel håp, sier fredsfyrsten. Og det hadde jeg lyst til å minne oss om i dag. Jesu oppstandelse peker fremover mot en andre oppstandelse for alle hans medvandrere. Et håp som går utover dette livet. Ja, og det skulle jeg ha snakket lenge om, men i dag hadde jeg lyst til å si, han gir også håp for dette livet. Han gir det. For livet her og nå. Hva var det største Jesus sa etter oppstandelsen? Ja, for meg er det Matteus 28, 20. Jeg har fått all makt i himmel og på jord, sa Jesus. Ja, det må vel være det største. Ja, så sier han noe til. Gå derfor ut, for noen det i hvert fall like stort at jeg skal få være med og spreie dette her, og det en enorm ære for meg å få stå her i dag. Det må jeg si, selv om jeg var skikkelig nervøs på forhånd, for ordene mine blir så små når jeg skal skildre det her. Men for ære det å få fortelle om dette her, og det stort. Og så sier han en tredje ting. Og se, jeg med dere. Jeg med dere. Alle dager. Og for meg ville ikke det være hjelp om han sa jeg har fått all makt, hvis han ikke også sa jeg med deg. Alle dager. Men det sa han også. Det sa han også. Og da skal jeg få tro. Mitt inni denne tida som vi lever i nå, der vi kan miste mot av stadige meldinger om mutasjoner og koronavaksiner som ikke virker helt sånn som forventet, og så virker den for en ny mutasjon. Og så vi altså kan vi bli mørkeredd alldeles, men han kommer fred. Han kommer håp. Ja, han kommer håp. Og da skal vi få tro han har kontroll. Han har kontroll. Hvis ikke det var for det, så ville ikke det være mye håp. Da hadde vi bare koronavaksiner igjen. Og kan den gi oss fred? Ja, kanskje en liten stund, sånn ytre sett. Forhåpentligvis. Og det ber vi om, at den skal virke virkelig. Ønsker det av hele mitt hjerte, at vi skal få komme over denne krisen. Vi ber om det. Skal ikke slutte å be om det. Og vi håper at det skal gå. Men der er noe som er enda større. Og det at uansett hvor dette går, så er han nær. Han lever. Han er oppstanden. Ja. Det trenger jeg. Denne evige fred, det evige håp. Evig liv, snakker han om. Livet. Ja, tenk hvis han virkelig stod opp igjen. Da er dette virkelig. Virkelighet for oss. Men så vet jeg, noen der ute, kanskje du ser på, lytter til, skulle han ikke ha vist seg enda mer tydelig for meg i dag, her og nå? Savner det? Da vil jeg gjerne si, jeg har ikke opplevd så veldig dramatiske ting, noen små ting i forhold til det andre jeg har opplevd, men jeg vil si, der er noen i vår tid, som lever nå, som har møtt han. Veldig tydelig. Jeg har tidligere fortalt om en dame fra Danmark, journalist, Charlotte Rørt, som møtte Jesus i et kapell i Spania på et oppdrag. Fikk sette seg inn der i stillhet. Og der så han. Stod der, framfor henne. Med lukket øye, så han. Kunne beskrive han tydelig. Et sterkt møte, helt uventet. Han var ikke religiøs eller kristen eller noe, helt uventet. Og dette møtet, det var så sterkt at det ble starten på en tro. Tro på Jesus som veien til Gud. Og så fikk hun så masse respons og skrev en bok om det. Og så fikk hun så masse respons for det. Fra mange andre også i Danmark og til dels også Norge, som hadde opplevd lignende ting, og som måtte skrive en bok til, og det er dine boka her. Og den første boka heter «Jeg møtte Jesus», denne heter «Vi møtte Jesus». En av dem var vaktmester Karsten Nordmann Sørensen på et kloster i Danmark. Han forteller. Så er det den kvelden jeg sitter hjemme. Helle, kona og barna er i seng. Jeg sitter i en stol ved hjørnesofaen. Fjernsynet er slått av. Og så sier jeg, Jesus Kristus, jeg vil gjerne snakke med deg. Jeg vet du er til. Jeg vet du hører meg. Og jeg vil gjerne komme i kontakt med deg. Helt plutselig er han der. Jeg er ikke et sekund i tvil om. Jeg forstår hva han sier til meg. Du er utvalgt, sier han. Det er som den varmeste kjærlighet som overhodet finnes. Jeg sier, Kristus, du er hos meg. Her hos meg, i min stue. Jeg har den mest praktfulle ro over meg, fullstendig. Jeg sitter i en lenestol med hendene på armlenene og har mest lyst til å bare lene meg over mot ham. Han er her. På denne siden av meg viser han og fører den høyre armen fram og tilbake langs stolen. Han står her i all sin majestet, akkurat her, sier han til Charlotte Rørt, som var og intervjuet han om det her. Og så skriver han litt lenger ute. Han fylte meg med meninga med livet. Dette nærværet, det ga livet fullstendig mening. Nå i veka, en Facebook-venn som hadde lagt ut et intervju av en kone som, av ei, ikke kone, men en dame som hette Ruth, som i desperasjon lå i senga si og ba. Plutselig ser hun han stå ved sengeenden, og så kommer han og setter seg på sengekanten inn. Og så får hun fram et ord, og så, men når det hele er over, så springer hun ut på stova, og så må hun bare rope høyt. Men Jesus, du lever jo. Du er jo her. Du var her jo hele tida. Og nå forteller jeg ikke det her for at du skal gå og stresse etter og oppleve lignende ting. Nei, for Jesus han sier, salig er den som tror selv om han ikke ser. Jesus sier det. Ta det med deg. Det gir en spesiell fred og en spesiell styrke og kraft bare å tro det. Og sier det, Jesus, du er jo her. Og vite det. Du er her med meg. Jeg trenger ikke å se han, men jeg skal få tro det. Og med det kan han fylle deg med sin fred. Og så Karsten, som jeg fortalte om her, han opplevde i etterkant av dette møtet en turbulent tid. Han mistet jobben, kloster ble nedlagt, voldsomme konflikter på det klosteret. Men dette møtet ga han en tro som bar han igjennom. Charlotte Rørt, som møtte Jesus i Spania, opplevde i en tid etterpå at sønnen døde i selvmord. Mistet sønnen sin i selvmord. Den sorgen var enda ikke kommet over. Men trua på, jeg vet Jesus er med meg, det ber hun fortsatt igjennom. Og aldri i verden om hun har tenkt å forlate trua på grunn av slike ting. Det gir en utrolig styrke midt i de vanskeligste situasjoner. Om vi bare søker han og vender oss til han. Da går vi inn for landing. Det ble litt langt, men jeg måtte bare få dele det med dere. Han visste alt om meg, sa vaktmesteren Karsten. Han visste alt om meg. Det var en erkjennelse han merket med en gang. Han kommer her, han vet alt om meg. Han vet også om koronapandemien som rir en hel verden som en mare. Og vet du hva? Og du holder deg fast. Han er faktisk forutsagt det. I Lukas 21:11. Det skal komme pest på stad etter stad. Men når det skjer, mist ikke mot det. Løft dere hodet. Da bryter håpet inn. Og trua på det skal holde oss oppe enda. I dag, han er der hos deg. Det er fredsfyrsten som er her og har full kontroll. Og jeg vet ikke om du merker det nå, der du sitter i sofaen eller på stolen, eller at han er der, står der ved din side. Og han vil så gjerne mette din sjel med tilgivelse, med fred og med håp. Skal du få kaste kortet. Grip det evige liv. Et lite ja takk. Så er han der. og tar imot deg. Og så ber jeg, Herre, ber om at noen nå, en eller annen plass, må få merke og få tro og få fred for at du er der hos deg.